хрысціяне і мусульмане пакліканы як мага лепш наследаваць Бога і сумесна дапамагаць патрабуючым незалежна ад іх этнічнай ці рэлігійнай прыналежнасці, адзначаецца ў пасланні папскай рады па міжрэлігійным дыялогу да паслядоўнікаў ісламу з усяго свету. Нагодай для звароту стаў месяц Рамадан, які ў гэтым годзе пачаўся 5 чэрвеня і закончыцца ў свята ахвярапрынашэння Ід аль-Фітр. Дакумент быў абвешчаны сёння. У ім падкрэсліваецца важнасць перыяду канцэнтрацыі на посце, малітве і добрых учынках для мусульман. Як хрысціяне, так і вызнаўцы ісламу маюць веру ў Бога, міласэрнасць якога выяўляецца ў прабачэнні грахоў. Ён з'яўляецца тым, хто прабачае, тым, хто шмат прабачае, гаворыцца ў пасланні. Папская рада па міжрэлігійным дыялогу выказала занепакоенасць існуючай рэальнасцю, пазначанай вялікай колькасцю ахвяр канфліктаў, жорсткасці і гандлю людзьмі, рэальнасцю, у якой многія пакутаюць за беднасці, хваробаў, залежнасцяў рознага тыпу, прыродных катаклізмаў і беспрацоўя. Існуюць вельмі складаныя сітуацыі, рашэнне якіх пераўзыходзіць нашыя магчымасці. Таму жыццёва неабходна аб'ядноўваць намаганні і дапамагаць патрабуючым незалежна ад іх этнічнай ці рэлігійнай прыналежнасці. Бачыць або чуць, як мусульмане і хрысціяне яднаюцца, каб прыйсці на дапамогу людзям у патрэбе, гэта прычына для вялікай надзеі, гаворыцца ў дакуменце і падкрэсліваецца, што такое яднанне намаганняў становіцца прыкладам міласэрнасці Бога і сведчаннем веры,